залда үйлүгө жетпеген гана депутат олтурган. Биринчи жолку журналисттик иликтөөлөрдө айтылган фактыларды улуттук коопсуздук кызматы да териштирүүдө. Азырынча андан жыйынтык чыга элек. Алеми Матраимовтордун үй бүлөсү ар намысыбызга шек келтирди деп журналисттерди сотко берген. Кыргызстандагы бирден бир бай жана таасирдүү саналган Матраимовтор азаттыктан 22,5 миллион сом, иликтөөдөгү өнөктөш клуб медиа мекемесинен 12,5 миллион сом, алеми журналист Али Токтокуновтон 10 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүп сотко кайрылган.
Ушуну менен биз кезектеги жарым саатта уктурубузду жыйынтыктайбыз. Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосунан уктурубуз улантабыз. Саламатсызбы урматтуу угарман, кечки уктурууларды улантабыз. Жекшемби күнгү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алдагы жарым саатта 2010 жылы июнь окуясында криминалды жандарма көз катарларды реваншчыл жана жикчил топторду кагылышка тарткан чет элдик атайын кызматтар тууралуу уламыштарга чекит коюлбай келет. Шаардын дала аймагын өрткө чулгап кан байрам салгандар кимдер? Атайын иликтөөбүздү сунуш кылабыз. Радио толкунду которбой туруңуз. Алгач жаңылыктарды угуп алалы, микрофондо Замира Кожобаева.
Акыркы суткада Кыргызстанда 170 адамдан коронавирус табылды, 2 бейтап каза тапты. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаевдин 21 июнга карата берген маалыматына караганда, коронавирус акыркы суткада дагы 170 адамдан жаңы аныкталды. Вируска чалдыккандардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда.
Бишкек шаарында 56 учур, Чүй областында 43 учур чыгат, Ош шаарында 14, Ош областында 22, Ысык Көл областында 15 жана Жалал Абад областында 19, Баткен областынан дагы бир учур каттоого алып, териштирүү иликтөө иштери жүргүзүлүп жаткан учуру.
Ушуну менен 21 июнга карата жалпы коронавирус жуктургандардын саны 3451 адамга жетти. Акыркы суткада вирус жуктуруп алган 2 адам каза тапты. Алардын бири 51 жаштагы жаран Бишкекте темир жолдор ооруканасына кайрылып коронавируска кабылганы анык болгон. Экинчиси 46 жаштагы аял Сыгат райондук ооруканасына оор абалда келип түшкөн. Ушуну менен элде жуктуруп алгандан кийин көз жумгандардын саны 37 адамга жетти. Бир сутка ичинде ооруканадан 30 бейтап сакайып чыкты. Жалпы айыккандардын саны 2011 адам. Ушул тапта стационарда 528 бейтап бар. 38 адамдын абалы оор, 11 киши жандандыруу бөлүмүндө. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты коомдук ишмер Болот Шер 61 жаш кураганда дүйнөдөн кайтты. Анын жарык дүйнө менен кош айтышканы тууралуу бир тууганы Жогорку кеңештин депутаты Садык Шер Фейсбуктагы баракчасына жазды. Жогорку кеңештин биринчи чакылыштарынын депутаты, мурдагы ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Болот Шер 1959 жылы Таласта, Манас районундагы Чоң Капка айылында туулган. 2005 жылы Жогорку кеңештин вице-спикери болуп шайланган. Көкбөрү федерациясынын түптөөчүлөрдүн бири, 2001 жылдан тартып бир нече жыл бою аталган федерациянын баш катчысы болуп турган. Бир топ мамлекет сыйлыктардын ээси. Кыргызстанды башкарган президенттер Аскар Акаевдин, Курманбек Бакиевдин башкаруу режимдерин катуу сындап оппозицияда жүргөн. 2010 жылы 7 апрелде бийликке келген убактылуу өкмөт учурунда ички иштер министри болуп турган. Ден соолугуна байланыштуу кийинчерээк кызматын орун басары Бакыт Алымбековго өткөрүп берген. 2010 жылы Ата мекен партиясынын катарында Жогорку кеңешке кайрадан депутат болуп шайланып келген. Акыркы жумаларда ден соолугу кескин начарлап, ооруканага жаткырылганы кабарланган. Акыркы суткада Кыргызстанда 10 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинде Чүй облусунан 4, Ош шаарында 2, Ош облусунда 1, Баткен облусунда 1, Ысык Көл облусунда 2 медициналык кызматкер. 21 июнга карата ооруканада дарыланып жаткан 5 медицина кызматкери айыгып үйүнө чыкты. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 556 учур катталды. Алардын ичинен 387 айыгып ишине кайтты. Коронавирус жуктуруп алган соң 2 дарыгер каза тапкан. Кыргыз өкмөтүнүн 4 майдагы буйругу менен медициналык жардам көрсөтүү жана илимий иштерди жүргүзүү учурунда коронавирус илдетин жугузуп алган бардык медицина кызматкерлерине 200 миң сом кененте төлөнүп берилет. Ал эми оордан көз жумган медицина кызматкеринин үй бүлөсүнө 1 миллион сом төлөнөт. Ар бир бейтап үчүн акимдер жооп берет. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов 20 июнда республикалык ыкчам штабтын жыйынында билдирди.
Чыгаргыл аппарат, кыдырсың керек осы аппаратлардын баарын. Бирден заправка, бирден кафе-ресторан, ар бир аппаратчикке бирден дагы соода түйүнүн белгилегин. Могуну сен карайсың, ушул жерде нарушение болсо сен жооп бересиңдер. Бөлүп койгула, берки службалардын аппараттарын кош. Мобилизация кылбайсыңар госслужбалар.
Өкмөт башчы облус, шаар, район жетекчилери коронавирус жайылган ар бир учур үчүн жооп керек экенин кошумчалады. АКШ-да федералдык прокурор Берман кызматтан кетүүдөн баш тартты. Жеффри Берман учурда президент Трамптын жеке адвокаты Руди Жулианин ишин иликтеп жаткан, аны кызматтан баш прокурор Уильям Бар кетирүүдө. Берман терроризм, Уолл-стриттеги финансылык кылмыштар жана бийликтеги коррупцияны иликтеген иштери менен таанымал. Мен кызматтан кетем деген жокмун жана кетпейм дагы, деп жазылган Бермандын билдирүүсүндө. Ал өзүнүн иликтөөлөрүн токтоосуз жана тынымсыз уланта берерин баса белгиледи. 2018-жылы кызматка келгенден бери Берман президент Трамптын жанасындагы адамдардын иштерин ачып келген. Сенаттагы демократиялык асылтын башчы Чак Шумер Берманды күтүүсүз кызматтан кетирүү аракетин сот процессинин бузулушунан кабар берет деп баалады. Ал президент Трампка прокурордун мурдагы иштери жакпай жатабы же кийинкилерби деген суроо койгон. Кыргызстандагы орто мектептердин бүтүрүүчүлөрү бүгүн төн тарта жалпы республикалык тестирлөө сынагын тапшырууга киришти. Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаковдун маалыматына караганда 21-июнда негизги тест, 22-июнда предметтик сабактар боюнча тест тапшырылат. Жалпы республикалык тестирлөө сынагын өткөрүү үчүн 117 борбор даярдалган. Баарында санитар талаптар катуу көзөмөлдөнөт, окуучулардын аралыгы медициналык алгоритмге ылайык сакталат. Сынакка кирүүчүлөрдүн дене табы текшерилип киргизилет, деп айтылат маалыматта. Ага ылайык сынак 24-25 июнда 2 баскыч менен өткөрүлөт. Түрдүү себептеринен учурунда каттоого алынбай, тестирлөөгө катыша албай калган окуучулар 11-12 июлда тапшырса болот. Сынактын жыйынтыгы 13-19 июль аралыгында белгилүү болот. 2020-окуу жылында жалпы республикалык тестирлөө сынагына 41727 бүтүрүүчү катталган. Москвадагы жеңиш парадына бир нече өлкөнүн лидерлери барбайт. Түркмөнстандын, Азербайжандын президенттери жана Армениянын өкмөт башчысы Москвада ата мекенин согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына арналган парадка барбай тургандыгын билдиришти. Түркмөнстандын президенти Курбанкулу Бердимухамедов муну жакында боло турган туулган күнү жана 63 жашка толоору менен байланыштырды. Түркмөнстанда 63 жаш Мухаммед пайгамбардын жашы деп саналат. Маанилүү жаш каттары жакындары менен тосуп алмакчы. Бердимухамедов Москвага барса, келгенден кийин карантин шартын сактоого мажбур болорун белгилеген. Азаттыктын түркмөн кызматы, президент Бердимухамедов жана өкмөт мүчөлөрү азыркыга чейин коронавирустан сактанбай жүрүшкөнүн жазды. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян парадка катышпасын 19-июнда билдирди. Ал муну өлкөдө коронавирус пандемиясынан улам оор абал түзүлгөнү менен байланыштырды. 18-июнда Азербайжандын президенти Ильхам Алиев дагы парадка катышпастыгын кабарлаган. Мурдараак жеңиштин 75 жылдыгына арналган парадка катышуудан Чехиянын президенти Милош Земан Орусиядагы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу баш тарткан. Азырынча парадка катышарын Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Сербия, Таджикстан жана Өзбекстандын президенттери тастыкташты. Жеңиштин 75 жылдыгына карата парад Москвада 24-июнда өтөт.
Бүгүн жаңылыктар менен Замира Кожубаева тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда daregazattik.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин маалыматына караганда 22-июнда Кыргызстанда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 13-18, күндүз 32-37, Талас облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 35 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29, Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 20-28, Бишкекте болсо түнкүсүн 14-16, күндүз 34-36 градус ысыйт. Уктуруубуз иликтөө менен улантайын. 2010-жылы июн окуясында криминалды жалданма көз катарларды, реваншчыл жана жикчил топторду кагылышка тарткан чет элдик атайын кызматтар тууралуу уламыштарга чекит коюлбай келет. Жүздөгөн үйлөргө, имараттарга атайын даярдалган молотов коктейлин ыргытып, шаардын дала аймагын өрткө чулгап, адамдарга аёосуз ок атып, кан байрам салгандар кадимки карапайым тургундар болгонуна ишенгендер аз. Анда кесиптешим Кубанычбек Жолдошевдин иликтөөсүн чогуу тыңдайлы.
2010 жылы 10 июнга караган түнү Ош шаарында Алай мейманканасынын жанындагы оюн автоматынан чыккан чыр улутаралык кагылыштын башаты болуп калганы окуяны иликтеген бардык иликтөө комиссияларынын тыянагында көрсөтүлгөн. Улуттук комиссиянын корутундусунда 2000 чукул өзбек тектүү жаштар топтолуп, айланадагы ишкердик объектилерин өрттөп, талкалап баштаганы жазылган. Окуянын күбөлөрүнүн айтымында белгисиз куралчан адамдар кара түстөгү жол тандабастар менен келип, топтолгон эки тарапка тең ок чыгарган учурлар катталган. Ага чейин Карайбек деген лакабат менен белгилүү өзбек тектүү криминалдык авторитет Айбек Мирсидыков 7 июнга караган түнү Сузакта атып өлтүрүлгөн. Алага чейин Курманбек Бакиевди колдогон митингдерге катышып, ал учурдагы башаламандыктарды тымызын жетектегени айтылган болчу. Бирок ага чейин эле өлкөнүн түштүк аймагында уюшкан кылмыштуу топтор баш көтөрүп, Курманбек Бакиевдин жактоочулары менен өзбек тектүү саясатчылар Кадыржан Батыров жана Иномжан Абдирасуловдун колдоочулары митингдерди өткөрө баштаган. Мына ошол 2010 жылы май айындагы башаламандыктын башында криминалдык топтор туруп, этникалык кагылышка от чачып турганы эл аралык комиссиянын иликтөө корутундусунда да көрсөтүлгөн. Буга 12-13 май күндөрү реваншисттик топтордун Ошто, Жалал Абадта облустук акимчиликтерди басып алганы мисал боло алат. Ошол эле кезде Кадыржан Батыров өзбек тектүү коомчулуктун катышуусунда ар кайсы аймакта митингдерди чогултуп, саясий акцияларды уюштурганы белгилүү. Мына ошондон кийин саясий тиреш этникалык кагылышууга өсүп жетип, 2010 жылы 19 май күнү Жалал Абад шаарында эки адам окко учуп, 70 ашууну жараат алган. Ошол кездеги убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары Азимбек Бекназаров 7 апрелдеги бийлик алмашуудан соң эки башка лагердеги реваншисттик топтор менен сепаратисттик күчтөр кырдаалды курчутуунун негизги очогу болуп калган жагдайга төмөндөгүдөй токтолду.
Ошондон кийин анан жаңжал башталды. Бирок алардын бир ошибкасы Кыргызстанда пайдаланган реваншисттер менен улутчул сепаратисттерди бириктирип кармоо алганы. Реваншисттер менен сепаратисттер кайдаса каны кошулбаган Кыргызстандагы эки күч болгондуктан булар бир муштум болуп убактылуу өкмөткө каршы тура алган жок. Батыровтор менен Бакиевчилер. Мына ошонун кесепетинен үчүнчү субъектилерди пайдалана баштады. Жергиликтүү криминалдар мына ушулар аркылуу булар ошол 10 июнда улуттар аралык жаңжалды чыгарганга жетише алды да. Ал эми жана ортодо жүргөн ар кандай футболка ар кандай уюмдарды кирген ал революция башталгандан эле ошондой кийин башталган. Мисалы бири бирин билиш үчүн биздин убактылуу өкмөттү колдогондор да өзүнчө футболка менен площадка чыгышкан. Бири бирин тааныш үчүн. Бакиевди колдоп тоз алабыз дегендер да өзүнчө футболка менен чыгышкан. Ал эми жанагындай атайын снайпер винтовкалар менен тияка бияка аткылап коюп уюштургандар алар провокаторлор ошол жанагы сырткы күчтөрдүн диспес агенттери.
Мына ошол кездеги жагдайды талдаган саясатчылар реваншисттик күчтөргө бийликти кайра кайтаруу жаңы бийлик менен эсептешүү маанилүү болсо сепаратисттик күчтөр үчүн өзүнүн улуттук кызыкчылыктагы талаптарын таңуулап жаңы саясий жараянга аралашуу мүмкүнчүлүгү маанилүү болгонун белгилешти. Ал эми саясий тирешүүдөн этникалык кагылышууга чейин өсүп жеткен кырдаалды курчутуучу негизги күч катары каралган криминалдык топтор өз ара таасир этүү тилкелерин сактап калуу же болбосо кайра бөлүштүрүү максатын алдына койгону белгиленген. Өлкөдөгү аткезчилик каналдары менен маңза соодасын көзөмөлдөө укугун талашуу айгышкан күрөшкө себеп болгону окуяны иликтеген депутаттык жана улуттук комиссиялардын тыянагында да келтирилген. Кима Килюнян жетектеген эл аралык комиссиянын отчетунда жана Human Rights Watch, Memorial сыяктуу адам укугун коргоочу уюмдардын баяндамаларында эки тараптан тең криминалдык топтор зордук зомбулук, адам уурдоо, барымта калуу жана өзгөчө мыкаачылык менен адам өлтүрүү сыяктуу кылмыштар менен алектенип улут аралык жек көрүүнү козуткан учурлар боюнча мисалдар келтирилген. Криминалдык топтор талаптоолор менен катар эле айрым бир бай адамдардын дүйнө мүлкүн тартып алып, аларды үй бүлөсү менен коопсуз тилкелерге ташып чыгарган үчүн ир өлчөмдө ак алган учурлары иликтөө тыянактарында көрсөтүлгөн. Жалал Абад облусунун ошол учурдагы губернатору Бектур Асанов кылмыш дүйнөсү ички тышкы саясий күчтөр менен аралашып чет элдик атайын кызматтардын мамлекетке таасир этүүчү куралына айланып калган жагдайы тууралуу кеп салды.
Каралардын башы эки эмес, эч качан булар бийликке каршы же саясий иштерге аралашпайт. Булардын өзүнүн кодексинде да ошондой да, эч качан булар саясатка аралашпайт, бийлик менен иштебеш керек. Буларды уюштурган, буларды көзөмөлгө алган өтө чоң кызматтар гана буларды ошо саясатка аралаштырды да. Ошон чёрный мир бул контролируется ФСБ Москва менен, муну да эске алыш керек. Вор менен статусту Москва гана берет да. Караларды бийлик бийликке каршылар дагы пайдаланды. Ачыгына айтыш керек, ошол убактылуу өкмөттүн кээбир жетекчилери дагы муну пайдаланды. Мен муну кийин билип калдым, ошол учурун да билген жокмун. Караларды бийлик бийликке каршылар дагы пайдаланды. Ачыгына айтыш керек, ошол сырткы күчтөр болсо ачыктан ачык эле референдум өткөзбөй Кыргызстанда президент түзүлүштү сактап калуу аракети болгон. Бул июнь окуясы орустар кайрадан бүт бардык криминалды дагы наркокартел бардыгын өз контролуна алышты. Ал эмес Кыргызстандын саясатын дагы толугу менен көзөмөлгө алды. Ошондуктан Кыргызстанда бүгүн күндө 30 жылдын ичинде болуп көрбөгөндөй биз бир векторлуу саясатка түшүп калдык да бүгүн.
Ал эми 2010 жылы күздөгү парламенттик шайлоодо ар Арнамыз партиясынан депутат болуп келип, кийин кооголаңды иликтөө боюнча депутаттык комиссиянын мүчөсү, вице-премьер-министр болгон Абдрахман Маматалиев, чынында эле кылмыш дүйнөсү ошол учурда кырдаалды курчутуп, сырттан башкарылып турган жагдай иликтөө учурунда аныкталганын ырастады.
Биздин атайын кызматка сигналдар түшкөн, ушундай коркунучтуу окуялар башталып кетиши мүмкүн, мондай маалыматтар бардыр. Алар болсо түзөнтүз президенттин аппаратына ошол мезгилде жетекчилик жиберип турган бийлик таасирдүү болгондо. Чет өлкөнүн ар кандай шексиз уюмдар менен кызматташкан адамдар биздерден көп. Албетте бул жерде бизде чоң мамлекеттердин дагында бир өзүнүн кызыкчылыгы бар дегендей да, кандайдыр бир өкүлдөр иштеп жүрөт, аны баары эле билет. Ошол учурда бир топ баягы конкреттик мисалдарды келтирип берем керек болсо. Бир эки жерде коллектив сыйлаган, жамаат сыйлаган адамдарды кетирбейбиз деп жамаат көтөрүлгөнчүлөр болгон да. Ошондо кээ бир адамдар бизден атайын кызматта турган адамдар каралардын жерден кайрылганы менен тактана билем. Каралар аралашкан жана кээ бир жерлерде министрликтер да болушпады. Ошолордун бир топ каралар. Каралар тополор үчүндө да аралашып кеткен. Кийинде эле мен бир жогорку кеңештин жыйында отурупбайсыңарбы? Ал жерге карасам бүтөлө полевой командир болуп калдыңар. Баарыңардын араңарда акырда 5-6 киши жок. Кол көтөрүлүп кеткен. Анан бир күлүп күлүп коюшкан. Ошондон баштап ош пайда болбоду. Кандайдыр 5-6 спортсмен болсо спорт кылып коюшкан, анан булар каралар менен сөзсүз байланыштырып алыш керек дегенчи. Азыр үчүн ошол синдром дагы бар. Каралар ошондой актив эмескен, эки тараптан тең эле барып алып учурдан пайдаланып булар абдан көп жеткөрүнү күчөткөн.
Ал эми убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары Азимбек Бекназаров июнь калабасын реваншисттик жана сепаратисттик күчтөрдү пайдалануу аркылуу кырдаалды курчутууну көздөгөн чет элдик атайын кызматтардын өзгөчө демилгеси катары баалады. Анын айтымында этникалык кагылышка чейин бийликтин алсыздыгынан пайдаланып аймактык ажырымга жик сала турган атайын долбоор иштелип кийин ал ишке ашпай калганда саясий тирешти улут аралык жаңжалга буруп кеткен этникалык карта ойнотулган. Азимбек Бекназаров 7 апрель күнү кечинде Ак үйдөн чыга качкан Курманбек Бакиев президенттин Оштогу резиденциясына отургузуу аракети опурталдуу жагдай болгонун айтып, ошол учурдагы Оштун мэри менен жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы өлкөнү бөлүнүп жарылуудан сактап калганын эске салды.
Мен Мелиске айттым, Мелис, сенде азыр чоң тарыхый эки жол турат. Кээ Бакиев экөөң Кыргызстанды экиге бөлүп, анан кийин тарыхта Кыргызстанды эки бөлгөн киши катары каласың, же ушуну сактап калган адам катары тарыхта каласың. Мен ага айттым, сен Бакиев кишини өрбө, Бакиевди биз азыр кое бербей атабыз. Эгер биз макул болсок эле ОБС үй бүлөсү менен алып кет. А сен ушу Кыргызстанды бөлүп алып, качкын президентти ушуга отургузуп, түштүктө өзүнчө мамлекет кылам деген үчүн сен качып кете албайсың деди. Сага күчүбүз жетет, сен мен өзүм калмай. Ошондуктан ойлон экен десем, мага кандай гарантия деди. Мен убактылуу өкмөттө жүргөндө сен ушул мэр болуп иштеп турасың. Бирок сен бийликтен башка да Кыргызстандын бүтүндүгүн ойлонолу. Мелис, тарыхта каласың. Сен азыр реалдуу күчсүң Ошто деп. Анан чындыгында эле ал реалдуу күч болчу. Мен ошол Мелисти көндүрө алып өзүбүз тарап кала алдым. Мына ошентип биз ошол Мелистин жардамы менен биз Кыргызстанды реалдуу сактап калабыз. Эгерде ошол күнү бир күн барып эле резиденцияда байке отуруп мен президентти улантам дегенде реалдуу эки Кыргызстан түзүлүп калмак. Анткени үчүнчү күчтөр дагы Түштүк Осетия, Түндүк Осетияны түзгөндөй кылып ошондой проекттер, ошондой сөздөр айтылып баракчылар таратып атканы менде маалымат бар болчу.
Мындан сырткары убактылуу өкмөт июнь окуясында Ош менен Жалалабадда эки тарапка тең ок чыгарып, кырдаалды курчуткан куралдуу жалдама топтордун пайда болгону туурасында билдирүү жасаган. Ошол кездеги укук коргоо органдарын жетектеген аскердик комендатура жалпысынан 21 жалдама снайпер кармалганын жарыялаган. Алардын арасынан 7 көз катар чет элдик жарам болушу мүмкүн экени айтылган эле. Алардын айрымдары Ош менен Жалалабад шаарларынын борбордук бөлүктөрүндө улуттук асыл өкүлдөрү жашаган маалелерде жайгашып көчөдө бейкүнөө жарандарга ок чыгарып турганы туурасында окуянын күбөлөрү иликтөө комиссияларына көрсөтмө беришкени маалым. Ошол эле кезде Азимбек Бекназаров биринчилерден болуп жалдама снайперлер кармалганы туурасында айтып чыгып, бирок кийин алардын этникалык кагылышка катышы тергөөдө аныкталбай калганы белгилүү болгон эле. Азимбек Бекназаров чет элдик атайын кызматтарга иштеген жалдама топтор болгону ырас экенин, бирок кийин алардын кайсы бир мамлекеттин пайдасы үчүн диверсиялык иштер менен алектенгенин далилдөө бир топ кыйынга турганын белгиледи.
Мисалы бирөө соттолду, неизвестный жаран болуп чыкты, улуттук ким экенин белгис, аларда паспорт эч нерсе болбойт, жаран болбойт деген ушундай адамдар соттолгондору болду, унуштежене болгондору да бар. Бирок аларды издеп сурап берип биздин адамдар өлдү мындай болду деген эч ким деле болгон жок. Аларга бир жагынан эч ким кызыкпайт, издеп алат, тууган урук жок. Экинчи жагынан үчүнчү күчтөр аларды наоборот тез жок болгонун каалайт да, сыр бор болбосун, дальше чыкпасын дегендей. Жана кармалган тажиктин снайпер экенин аныкталганда эксперттер аныктады да, снайперлерди билесиңер да, мына көлдүн алды бети ошол снайпер инге кармаган жагында белгилер калып калат, көппө жатып аткан адамдын акрегинде калат, так. Адамдын бет алдында ошо пороктордун огу калат да. Криминал элементтерди пайдаланган, үчүнчү күчтөр деген ошондой адамдарды пайдаланган да. Мисалы жана бронированный КАМАЗ автомат пулемёттор коюлган. Анда кармада күч колгондо.
Мына ошол учурда инкылаптан кийин убактылуу өкмөттү парламент аркылуу расмийлештирүү сунушу четке кагылган. Андан соң конституциялык кеңешме түзүлүп, үч бийлик бутагы тең убактылуу өкмөттүн колуна тийген эле. Инкылапчыл күчтөр 2010 жылы 7 апрель окуясынан кийин таратып жиберген парламент кийин чогулуп, жогорку кеңешке жаңы төрага болуп шайланган депутат Исхак Масалиев кийин мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга шектелип камакка алынган жайы бар. Исхак Масалиев бийликти парламент аркылуу легитимдештирүүдөн баш тарткан убактылуу өкмөт кийин кырдаалды көзөмөлдөй албай калып, ар кайсы көмүскө күчтөр үстөмдүк кылган абал түзүлгөнүн айтып өттү.
Көмүскө күчтөр түзүлдөлдөгөн болушу окуя боюнча. Убактылуу өкмөт эч ким жоктан жок да анда. Жетап келди күйөнү. Мына жерде убактылуу өкмөт түзүлгөндөрү жок, этаптан ары менен көчүрүү жок болчу. Бирок кандай бир күчтөр аралашып ишкалып турган сөз жок анда. Ал баягы жомоктош үчүн реванш протесттеген менен ошол убактылуу өкмөт өздөрү ИЧКден алган акчанын негизинде группа түзгөн эмес беле. Ошондуктан ал жерде ал бийликтин толугу менен мүмкүнчүлүгү бар, бирок далилдеп, изилдеп иликтеген жок го. Мен ойлотам бул жерде көпчүлүк жерде балким болгондур да. Бирок ал үчүнчү күч эмес эле аралыкта жүргөн кандарыс кылган болуш кеткен да. Бийлик мында туруктуу күчөп болгондо ал кандай кыймылдар пайда болот? Бийлик тарабында десеңер болсо бизде ушундай ар бир революцияда ушул адаттар пайда болгон го. Революция болгондон кийин бир айдан кийин урматтар тобасып рыбачыда балдар топтоп келет.
Июнь калабасы учурунда Оштогу маалилердин бирине курал жарак жеткирип, диверсиялык иштер менен алектенген деп шектелген славян тектүү аскери адамына түспөлдөш шектүү киши кармалган учурду чагылдырган видео тасма 2010 жылы күзүндө интернеттеги YouTube сайтына жарыяланган. Бирок видео тасмадагы жалдама топтун кармалган мүчөсүнүн кайсы мамлекетке таандык экени, жананын курал жаракты кандай максатта, кимдерге тапшырганы тууралуу маалыматтар белгисиз бойдон калып кеткен. Тасмадагы суракта анын Оштогу жаңжал учурунда өзбек тектүү жарандар жашаган маалилердин биринен автоуна менен чыгып жаткан учурунда кармалып, жанынан бронежилет менен тапанча табылгандыгы көрсөтүлгөн. Аны кармаган топ бул орус тилдүү туткунду четелдик диверсант деп атап, аны этникалык кагылыштын бир тарабына курал жарак ташып жеткирген деп шекшиген.
Буларчы, мен Бишкектен келдик го, айтыптаны даны боюнча Узбекистан менен Россия экономический блокада койгон эмне үчүн койду? Анткени азыр момтолуп менен Кыргызстанга оолар иштеп атат да. Сактарым Узбекистандан диверсионный группалар келип аткан. Вооружает.
Последний раз ты русский, да?
Ты русский?
Зачем ты продаешься? Зачем ты посредником работаешь?
Нет, ты отвечай на вопрос. Зачем заехал сюда?
Запрос подай, братан.
Подожди.
Зачем заехал?
Давай,
не тяни.
Стой, где я?
Мындан сырткары тасмада кармалган адам жашы 38 экенин айтып, Орусиянын Новосибирск шаарынан келгенин жана Москвадан Ошко каттаган учактардын биринде учкуч болуп иштегендиги тууралуу түшүндүрмө берген. Оштогу жаңжал учурунда таанышына келип, мааледен адашып калганын айтып, этникалык кагылышканын эч кандай тиешеси жок экенин айткан. Сурак учурунда бети башы канга боелгон аталган шектүү адамдын андан кийинки тагдыры белгисиз бойдон калып кеткен. Ошол эле кезде Орусиянын атайын кызматтарына жакын деп саналган Регниум агенттиги видео тасма сайтка чыгары менен кармалган адамдын жооптору бурмаланып, аталган сурак коркутуу үркүтүү менен коштолгондугуна басым жасаган маалымат жазып чыккан. Анда Орусиянын жаранына этникалык кагылышуу учурунда курал жарак таркаткан жана диверсиялык иштерди жасаган деп жалган жала жабылгандыгы көрсөтүлгөн. Улуттук коопсуздук маселеси боюнча эксперт Чекист Талант Ыразаков четелдик атайын кызматтардын Кыргызстандагы геосаясий кызыкчылыгы ар кандай чагымчыл аракеттерге негиз берчү жагдай экенин баса белгиледи.
Кийинки мезгилде бул Кыргызстанда болгон чет өлкөлүк атайын кызматтар тарабынын кызыгуу чоң да. Себеби биз географиялык турган жерибиз дагы, анан биздин байланыштарыбыз дагы чоң кызыгууну туудуруп атат. Биз бир чети биягы Кытай, Россия сыяктуу чоң мамлекеттер менен биз аябай тыгыз байланыштабыз. Анан ошондуктан бул жерде биздин территорияда кээде кармашып жүрүп атат десек да болот. Таасир этүүчү чөйрөнү кеңейтүү боюнча Кыргызстанда. Коопсуздук органдарын иштегендерди биз жакшы түшүнөбүз. Алардын кызыкчылыгын, жанагындай аракеттерин, кайсы багытка кетип атат, эмне кылыш мүмкүн, прогноздорубуз бар.
2010 жылы июнь окуясынын учурунда кагылышты курчутууга аракет жасаган жалдама топтор тууралуу чуулган маалыматтар кийин тергөөдө аныкталбай калып, жиксиз болуп кетишин ошол кездеги укук коргоо органдары менен бийликтин жакынкы чет өлкөлөр менен мамиленип, андан ары татаалдаштырбоо аргасынан болду деген божомолдор болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ошол учурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев этникалык кагылышка аралашкан чет элдик жарандар болгонун ырастап, бирок аларды орусиялык диверсанттар катары мүнөздөгөнгө эч кандай негиз жок экенин айткан жайы бар.
Ал күчтөр жөнүндө эгер мен жаңылышпасам Атамбаев айтса керек эле, снайперлер кармалды, мына жоопка тартылды. атат, андай мындай деп. Ошол эле мезгилде биз мамлекеттик коопсуздук комитети эч качан билдирүү берген эмеспиз. Анткени биз билдирүү берсек да бул туура эмес болмок. Анткени ошол мезгилде көп адамдар кармалган. Ошонун арасында башка мамлекеттердин да жараны бар болчу. Өзбекстандын граждандары, Россиянын граждандары аналардын кармалгандыгы, жанагындай иштерге аралашкандыгынын фактысы далил эмес да. Анткени ар бир кармалган адам боюнча ошол жагдайлардын баары текшерилип, тергелип, мыйзамдын чегинде далилдердин баары чогултулуп, соттун чечиминен кийин айтса болот да. Ошондуктан биз мындай билдирүүлөргө басым жасабастан, тескерисинче ошо кармалган адамдардын баарын тергөө органдарына берип, далилдерди чогултканга жардам берип, оперативдик тергөө кызматкерлерин жиберип, мыйзамдын чегинде иштегенге аракет кылганбыз. Көп иштер ошо ийгиликтүү тергелип, сотко барып, сотто бир топ адамдар соттолуп, жазасын албадыбы. Ошонун арасында башка мамлекеттердин да жарандары бар болчу.
Мына ошол учурда убактылуу өкмөттүн кээ бир мүчөлөрү жана Жалал Абад облусунун коменданты Ош менен Жалал Абад шаарларында болжолдуу тажик тектүү жалдама көз катарлар кармалганы туурасында маалыматтарды кийин кыргыз бийлиги төгүндөгөнгө туура келген. Баштапкы таратылган маалыматта снайперлердин айрымдары жок кылынып, кээ бирлери колго түшүрүлгөнү боюнча видео тасмалар табылганы боюнча бейрасмий маалыматтар интернет сайттарга чыккан эле. Бул жагдай боюнча Тажикстандын тышкы иштер министрлиги расмий Бишкекке кабатырланган кат жолдоп, анда кыргыз бийлиги тажик жарандарынын июнь окуясына эч кандай тиешеси жок экендигин кийин тастыктаганын маалымат агенттиктери жазып чыгышкан. Мына ошол жагдайда 2010-жылы июнь окуясынын учурунда Ош шаарындагы арак заводунун үстүнөн бири жок кылынып, экинчиси оор жараат алган абалында кармалганы айтылган Азият улутундагы эки адамдан турган шектүү чет элдик жалдама топтун каяка таандык экени тууралуу маалыматтар дагы табышмак бойдон калган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Аширбаев аталган жарадар болгон жалдама топтун мүчөсүнүн кармалганы боюнча жарандардан алынган видео тасма ошол учурдагы мекемелер аралык тергөө тобуна тапшырылып берилген. Бирок аталган иштин аягы эмне менен бүткөнү белгисиз бойдон калып кеткенине токтолду.
Бул ошол окуя учурунда кармаган эмес, видеону гана алганбыз, өзүн такталган эмес да ким экенин. Жашоочулар видеону тапшырган тергөөгө, бирок алар ким экенин такталганына жок ошо боюнча. Тиешелүү материалдар топтолгон, видео тасмалар тергөөгө тапшырылып, бирок топтолгон материалдар ошол кездеги ведомстволор аралык тергөө тобуна тапшырылып берилген. Андан ары кандай болгонун бизде маалымат жок, айта албайбыз. Бүгүнкү күндө башкы прокуратура тарабынан бул тергөө иштери дагыла болсо жүрүп жатат болуш керек. Жарандардын ошол кездеги көрсөтмөлөрү боюнча ошо акценттери башка сүйлөгөн жарандар жүрөт деп айрымдарын кармап, тиешелүү ошол тергөө топторуна тапшырылган. Кийин алардын тагдыры кандай болду, азыр бизде маалымат жоктугунан так айта албайбыз. Ал кезде иштер жүрүп жаткан ошолор боюнча. Бир эле алуучур эмес, андай учурлар көп эле болгон Ош шаарынын аймагынан.
Бирок ийин окуяларын иликтеген мекемелер аралык тергөө тобу Ош менен Жалал Абадда колго түшүрүлгөн куралдуу жалдамалардын каяка таандык экени тууралуу маалымат берген эмес. Ал эми расмий түрдө айтылган 21 көз катардын ичинен чет өлкөлүк экени белгиленген шектүү жети кишинин кийинки тагдыры беймаалым бойдон калган. Ийин окуясы учурунда чет өлкөлүк жарандардын кармалгандыгы, бир топтору башка мамлекетке тымызын өткөрүлүп берилген, ага мамлекеттик жана жеке кызыкчылыктар таасир эткени боюнча бейрасмий божомолдор гана айтылып калды. Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектур Асанов мына ошол учурда Орусиянын айрым расмийлери өлкөнүн саясатына кийлигишип таасир этүүгө аракет кылган учурларды эске салды.
Русайло менен ошол убакта Россиянын биздеги элчиси Власовдун элчиликти түнкү саат 11:00 менен кабыл алышкан. Русайлонун Черняевский деген генералы болгон, ал Ошто жүргөн, эки ай бою түштүктө жүргөн. Андан башка дагы өтө көп ФСБнын агенттери жайнап кеткен ошондо түштүктө ачык козуктуу болгон. Мен уктап койгондон кийин мен областтык атайын кызматтын жетекчисине, областтык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси менен дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүшкөн булар. Мелис Мырзакматовду бир топ кысымга алышкан, сени убактылуу өкмөт баар бир жумуш алат, сен биз менен болду. Баягы препаратистердин артында да ошолор болгон. Ошол эле убакта убактылуу өкмөт бийликке келип биздин контролдон чыгып кетебиз деп коркуу болгон. Алардын максаты парламенттик өлкө болсо демократия болот, Украина Грузия болот, колубуздан чыгып кетет, бизге бир гана президент аркылуу Кыргызстанды вассалдык өлкө катары башкаруу болгон алардын ою. Мына бүгүнкү күндө да толук максатына жетти. Атамбаевдин учурунда Евразияга күчтөп киргизишти. Атамбаевдин учурунда толук көз каранды эмес мамлекет дегенди фактически жоготтук.
2010-жылы апрель жана июнь окуяларынын табияты ар башка болгону менен адамдарга белгисиз жалдама көз катарлар аркылуу кыргын салуу ыкмаларында окшоштуктар болгонун адистер белгилеп келишет. Ошондуктан көз катарларды жалдаган кайсы бир ички тышкы күчтөрдүн Кыргызстанга каршы кыянат максаты эмнеге ушул күнгө чейин ашкерленбей калганы сыр бойдон калган. Июнь окуясындагы этникалык кагылыштын кесепетинен 426 адам каза таап, миңдеген адамдар жараат алып, 5000 ашуун жеке турак жай жана коомдук имараттар талкаланганы расмий жарыяланган. Этникалык кагылыш аркылуу өлкөгө бүлүк салууну айрым жергиликтүү саясатчылар дүйнө жүзүндөгү террорчулуктун өтө коркунучтуу жаңы ыкмасы катары сыпаттаган жайы бар. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйсүз. Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.